Kā te mums ir rakstīts, kas šo kladi vaļā ver, tas lai dziesmas dzied un lai dziesmas iekšā ber.
Tā šeit, piemēram, ir ļoti liela, kā pilnīga balāde. Trimdenieku dziesma dzimtenē. Draugam tālumā, piemēram.
Arī Vetēns tiekamies viņas darba vietā Streņšnova domē, kur viņa ir plānošanas un attīstības nodaļas vadītāji. Klad divet atradus gluži nejauši pārskatot plauktus turismu informācijas centrā. Taujāts gan bijušajiem, gan esošajiem pašvaldības darbiniekiem, kā šī klada te nokļūs, bet skaidrība nav rasta.
Mēģināju kaut kā noskaidrot, kā viņa nonākusi, bet diemžēl neveiksmīgi. Tā viņa man gadu nostāvēja man aplauktā, un tad pateicoties Vidzemes kultūras programmai, Latvijas valsts meža atbalstītai, man radās ideja, ka es varētu papopularizēt, ka viņa tā kā nepelnīti stāv. Nolikta plauktā, jo tas, ka es pašķirstīju un ieraudzīju, kas šeit ir, nu šeit ir folklore īstenībā. Te nav tikai tādas dziesmas, kas ir, ko mēs šodien dziedam, dzīvīti, dzīvīti, šūpojos tevī vai ugunskurs nakts tumsāku vēlo, arī tās te ir iekšā. Bet te ir dziesmas, kas ir tapušas trimdā izsūtījumā.
Ivetēns par kladu taujājus arī savu novadu izsūtījumā bijušajiem cilvēkiem, taču neviens par tās izcelsmi nav zinājis. Pētot ieraksts kladē, tie atklāja, ka dziesmas tajā ierakstītas no 1954. Līdz 1956. Gadam.
Un konkrēti šis cilvēks, kas šo dziesmu kladu ir ieviesis, ir izsūtījumā Intā bijis, Vorkutas apgabalā. Atstāti iniciāļi arī ir, piemēram, logins zem vienas dziesmas parakstīts, apakšā ir Alfreds, visticamāk Alfredam pieder šī klada. Šeit ir tāds Ausmaņa. Iespējams, ka tas ir ģenitīvā uzvārds, jā, Ausmaņa. Un vēl kas ir interesantākais, klades nobeigumā jau es atrodu vēl Dainas lietuviešu valodā. Kā saka, ka Inta pilsēti būvēt uz baltiešu kauliem, tad tur, es domāju, ka bija mūsu brāļu tautas arī tāpat cieši kopā.
Pierakstītās dziesmas kladē ir jau gan mums zināmās, gan arī var saprast, ka tās tapušas svešumā un stāst par ilgām pēc dzimtenes. Ir dziesmas, kurām pierakstīt klāta melodija, pēc kuras tās dziedāts, piemēram, Zilais lakatiņš.
Atmiņā mīļotā dzimtenē, lauki un šalcošais sils, Latvijas lejas, kur laimīgi smējās, brīvība šūpuls bija kārts.
Tā tad vārdu sarakstīja tur, Un zilo lakatiņu melodiju, kā es tikko teicu, jā.
Vārdi rakstīt pēc tā brīža emocijām.
Jā, vārdi rakstīt.
Tur Sibīrijā.
Un lai varētu izlaist caur tiem dvēseli, tad tā pielika melodiju klāt. Tā sanāk.
Šī klada ir arī liecība tam, ka tik tiešām dziesma ir palīdzējis grūtos brīžos, esot tālu prom no dzimtenes. Kladē nav tikai skumju dziesmu vārdi, ir arī dziesmas, kas uzmundrināja.
Tur ir gan skumjas, smeldzīgas dziesmas, kuras rakstīt tieši tur, tieši runāt pa bargo varu, pa trimdu un pa aiziešanu no mājām, līdz pavisam drastiskām, vispār var nojaust, kad klades autors ir vīrietis. To var nojaust pēc dziesmu raksturiem. Jā, pa mīļotām meitenēm ir ļoti daudz un ļoti daudz arī tādu tīri vai jautru dziesmiņu. Ļoti dažādas, ļoti dažādas.
Saprotot šīs klades vērtību ar projektu Sibīrijas dziesmu klada, tai taps manuskripts, kuram būs arī digitālā versija.
Es domāju, ka nu, tā ir tāda vēstures liecība. Un ja mēs vēl šo liecību padarītu populāru un pavairotu vēl un nodrošinātu piekļuvi, es domāju, ka daudz dziesmas dzīvotu nu, tā kā ilgāku mūžu. Tiešām ir tāds unikāls dziesmas, ka nu, tas ir tā kā tautas dziesmas. Nu, tā arī tautas dziesma, ne?
Ivetēns, stāstot šo Sibīrijas dziesmu klades stāstu, tomēr vēl cerības saist arī ar to, ka varbūt izdodas atrast cilvēkus, kas atpazīst šo kladi, un kuram varbūt ir arī ziņas par klades izcelsmi, arī tajā esošajām izsūtījumā tapušajām dziesmām. Šīs ziņas tiek gaidītas Streņšnovada pašvaldībā, un lieta noderēs, domājot par šīs vēstures liecības saglabāšanu. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.